Tervetuloa Jyväskylän yliopiston kirjastolähteeseen. Täällä alkaa Nobel-ilta. Ja tänään käydään siis läpi Nobelin palkinnot, jotka tuossa jaettiin toissapäivänä, eli 10.12. Alfred Nobelin kuolinpäivänä. Ja meillä on täällä erinomaiset asiantuntijat paikalla, ja heidät sitten vuoron perään kutsutaan tänne kertomaan ensin Nobeleista lyhyesti, ja sen jälkeen on sitten yleisökysymysten ja paneelikeskustelun vuoro. Ja tännehän voi lähettää kysymyksiä koko tämän tapahtuman ajan. Sieltä striimin kautta meillä on seuraajia, eli tervetuloa sieltäkin mukaan. On Yle Areenan kautta ja Keskisuomalaisen kautta striimataan. Ja muistakin lähteistä tervetuloa Jyväskylän yliopiston sivuiltakin mukaan. Ja tietenkin yleisö täällä paikan päällä. Ja kysymykset tosiaan striimissä pystyy laittamaan sinne chat-kenttään ja sen lisäksi WhatsAppilla voi laittaa kysymyksiä. Ja tämä puhelinnumero WhatsAppiin on 050-466-3133. Lämpimästi tervetuloa ja tässä vaiheessa vielä esittelen oma itseni, eli olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä, tässä juonnan tätä iltaa ja tietenkin piti pukeutua vähän enemmän nyt tällä bling bling, kun on ihan Nobeleista puhutaan, mutta näitä tiedeiltoja on pitkin vuotta, eli kannattaa tulla ja seurata näitä Tiedettä kaikille -tapahtumia tässä pienenä mainoksena. Mutta pidemmittä puheitta pyydän tänne alkusanoja sanomaan tutkimuksesta vastaavan vararehtorin Kaisa Miettisen. Tervetuloa.
Arvoisat tieteen ja kulttuurin ystävät täällä Jyväskylän yliopiston kirjastolähteessä, kotikatsomoissa ja Yle Areenan äärellä. Kuten todettua, aina 10. joulukuuta on Tukholmassa suuri Nobel-illallinen ja täällä Jyväskylässä vietämme omaa Nobel-iltaamme aina mahdollisimman lähellä tuota ajankohtaa. Nyt olette tervetulleita kuulemaan, kuinka Jyväskylän yliopiston tutkijat tuovat tarjolle näiden palkittujen Nobel-tutkijoiden läpimurtoaiheita helposti lähestyttävällä tavalla. Tapahtumassa tärkeä rooli on nanotiedekeskuksemme tutkijoilla, jotka alun perin aloittivat tämän Nobel-illan perinteen. Nykyisin Nobel-ilta on osa isompaa Tiedettä kaikille -tarjontaamme, ja tieteen helmiä tarjoileva Nobel-ilta päättää vuosittaisen tiedeiltojen sarjan ja sen kruunaa kahvitarjoilu Tukholman juhlien hengessä ehkä lievästi vaatimattomammin. Tutkijamme ovat nyt valmiita heittäytymään tieteen ja kulttuurin antoisaan maailmaan. Esittelyssä ovat lääketieteen, kemian, fysiikan ja kirjallisuuden Nobelit sekä Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi. Tulkaa mukaan, ihastukaa, innostukaa, kysykää lisää, nyt on siihen mainio mahdollisuus. Tervetuloa herkuttelemaan tämän illan Annilla.
Kiitoksia. Pitemmittä puheitta mennään itse asiaan, eli vuorossa ovat lyhyet esittelyt, mitä tänä vuonna palkittiin. Sitä ennen kerron vaan, että täällä on myös meidän Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit paikalla, tai Puhkupillien trumpetistit. Eli meillä on luvassa myös fanfaarit ihan tälleen juhlallisuuden vuoksi. Ja pitemmittä puhetta ensimmäisenä lääketieteen Nobelin palkinnosta tulee puhumaan biologian professori Marja Tiiro. Tervetuloa.
Arvoisat kuulijat, Ihmisen genomin sekvensointiprojekti The Human Genome Project valmistui vuonna 2003, kun olin uunituore tohtori. Sekvensointi paljasti silloin, että vain alle 2% ihmisen genomista koodasi geenejä, mikä herätti kummastusta siitä, mikä tarkoitus ei koodaavalla 98% oikein oli. Jo 10 vuotta sitten, eli vuonna 1992, amerikkalaiset tutkijat Victor Ambros ja Gary Ruvkun tekivät odottamattoman löydön, joka sitten muutti ymmärrystämme genomin ei-koodaavan alueen merkityksestä ja geenisäätelystä. Tutkiessaan pienen C. elegans sukkulamadon, ei nyt näytä tässä, mutta tuo vasemmanpuoleinen, okei. Pikkusen tuolla noin vasemmanpuoleinen, tuo matomainen pieni C. elegans, niin tämän sukkulamadon epämuodostamia kun tutkittiin, niin tunnistettiin aiemmin tuntemattoman RNA-molekyylin mikroRNAn olemassaolo. Toisin kuin muut RNAt, jotka auttavat rakentamaan proteiinia, mikroRNAt ovat hyvin lyhyitä, 18-24 nukleotidia pitkiä emäsketjuja, eivätkä ne koodaa mitään proteiinia. Sen sijaan niillä on ratkaiseva merkitys ja rooli siinä, miten geenit ovat aktiivisia eri kudoksissa, vaikkapa hiuksissa tai ihossa. MikroRNAiden eli mirnojen lisäksi tieteelle on sittemmin paljastunut lukuisia muitakin pieniä, ei-koodaavia RNA-molekyylejä, kuten small interfering RNAs, PV-interacting RNAs, long-non-coding RNAs sekä joukko lähetti RNAan ja riposomaalisen RNAan kappaleita. Näiden RNA-molekyylien kokoelmaa voisi kutsua Pandoran lippaaksi. Niin paljon interaktioita ja käyttömahdollisuuksia riittää meillä tutkittavaksi. Mirnoista tiedämme, että ne sitoutuvat kohteena olevaan lähetti RNAhan komplementaarisen emäspariutumisen kautta. Tämä vuorovaikutus tapahtuu tyypillisesti lähetti RNAan 3-pilkku transloitmattoman päätyalueen kautta. Kohteena oleva lähetti RNA hajotetaan tai sen translaatioproteiiniksi estyy. MikroRNAt voivat siis sammuttaa kohdegeeninsä sitoutumalla lähetti RNAiden vastesekvensseihin, mikä estää proteiinin tuotannon. Aluksi tiedeyhteisö suhtautui havaintoon skeptisesti, mutta lisätutkimukset paljastivat, että tämä ilmiö oli yleinen kaikilla eliöillä, madoista ihmisiin, eri lajeilla. Nykyään on selvää, että mikroRNAt ovat välttämättömiä monisoluisten organismien kehitykselle, terveydelle ja toiminnalle. Sitten mikroRNAt biomarkkereina ja terapeuttisina lääkkeinä. Ei-koodaavat pienet RNAt ja erityisesti mikroRNAt voivat viitata syövän vaiheeseen ja etenemiseen, mutta myös kertoa esimerkiksi virusinfektioista, hermostohäiriöistä, sydän- ja verisuonitaudeista ja diabeteksestä. Koska määritys voidaan tehdä verestä tai syljestä, tämä voi tarjota meille uuden diagnostisen työkalun. Paitsi diagnostiikassa synteettisiä mikroRNAita ja antimirnoja voidaan käyttää lääkkeinä useissa sairauksissa. Jopa tartuntataudeissa niin kutsutut mirnamimeetit voidaan kohdistaa virusgenomeihin tai immuunigeeneihin. Niitä tutkitaan myös autoimmuunihoitojen ja syöpien kohdalla. Oma akateeminen tutkimukseni on liittynyt pääosin RNA-molekyylien sekvensointiin. Koska olen mikrobiologi, olen hyödyntänyt riposomaalisia RNA-molekyylejä mikrobien lajimäärityksessä mutta viime vuosina kiinnostukseni on paljon siirtynyt näihin mirnoihin ja muihin ei-koodaaviin RNA-molekyyleihin. Yhdessä liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa sekvensoimme lihassolujen erittämiä RNA-fragmentteja, ja silloin yllätykseksemme dominoivia eivät olleet nämä mirnat, vaan tietyt lähetti-RNAt ja niiden kappaleet. Uudessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa alammekin nyt tutkia sikamallilla, kuinka isän periyttämät pienet lähetti-RNAt vaikuttavat jälkeläisten terveysominaisuuksiin. Tutkimusryhmälläni on oma mikro-RNA-missio, jonka pyysin taiteilija Pivi Toivasta kuvittamaan. Meitä kiinnostaa tuottaa teknologiaa, jolla näiden pienten RNA-molekyylien sisältämä terveystieto voitaisiin analysoida nopeasti ja digitaalisesti potilastyössä. Näytteen käsittelyyn eli verinäytteen RNAiden puhdistamiseen tarvitsemme ensiksikin täysin automatisoidun näytteen käsittelyn, jota kehitetään esimerkiksi yliopiston spin-offissa Biopsense-yrityksessä täällä Jyväskylässä. Tämän perään voimme liittää digitaalisen menetelmän pienten RNA-molekyylien profiloimiseksi, ja tätä olemmekin juurikin alkaneet tutkia Business Finlandin rahoittamassa yliopistoprojektissamme, jonka nimi on RNA Map, eli RNA-kartta. Niinpä ajattelen, että jos työ tuottaisi tulosta, ja jonain vuonna, ehkä 5 tai 10 vuoden päästä, pienet RNA-molekyylit ja tällaiset apparaatit mahdollistaisivat digitaalisen diagnostiikan odotellessamme lääkärin vastaanottoa. Kiitos.
Kiitoksia. Otetaan tosiaan kysymykset sitten ihan lopuksi. Käydään nämä kaikki aiheet läpi ja mennään eteenpäin. Eli seuraavaksi kemian palkinnosta tulee puhumaan kemian professori Perttu Permi. Tervetuloa.
Hyvät kuulijat, kemian Nobel-palkinto myönnettiin tänä vuonna proteiinin rakennesuunnitteluun ja rakenneennusteiden tutkijoille. Ensimmäisen osan palkinnosta sai biokemian professori David Baker Washingtonin yliopistosta hänen pioneerityöstään laskennallisesta proteiinien rakennesuunnittelusta. Hän kykeni oikeastaan mahdottomassa tehtävässä, eli suunnittelemaan proteiinin, jollaista ei aikaisemmin ollut koskaan havaittu, eikä edelleenkään tietysti havaita luonnossa, jonka sekvenssi oli täysin autenttinen. Eli sitä ei myöskään löytynyt minkään eliöiden perimästä. Tämä on mahdollistanut sittemmin erilaisten proteiinien rationaalisen suunnittelun, muun muassa hajottamaan esimerkiksi muovia tai mikromuoveja tai erilaisiin lääketieteen sovelluksiin inhibiittoreina, lääkeainemolekyyleinä tai toisaalta sensoreina. Toisen puolen Nobelin palkinnosta jakoivat Demis Hassabis ja John Chamber, ja he tekivät työnsä lähinnä proteiinin laskennallisen tai proteiinirakenteen laskennallisella ennustamisella. Eli he kehittivät tekoälymallin, joka tunnetaan AlphaFold 2 algoritmina, joka pystyi suorittamaan proteiinin rakenneennusteen huomattavasti nopeammin kuin mikään muu menetelmä aikaisemmin. Ja käytännössä tällä on pystytty tällä menetelmällä nyt sitten ratkaisemaan kaikki, lähes kaikki tunnetut 200 miljoonaa proteiinirakennetta, mitkä ikään kuin löytyy muista proteiinitietokannoista. No, minkä vuoksi tämä proteiinin rakenteen selvittäminen on tärkeää? Proteiinit ovat molekyylejä, jotka ovat ikään kuin molekyylikoneita. Ne ovat vastuussa oikeastaan kaikesta, mitä eliöissä tai soluissa tapahtuu. Ja tämä proteiinin toiminta ja proteiinin rakenne perustuu proteiinin kolmiulotteiseen rakenteeseen, joka riippuu tästä proteiinin primäärirakenteesta. Eli kun meillä tulee DNA-molekyyliltä tieto siitä, että jotakin geenituotetta, eli sitä proteiinia täytyy valmistaa, transkription kautta tämä tieto siirretään RNAlle, ja sitten ribosomeissa tapahtuu tämä proteiinisynteesi, josta seuraa tämä proteiinin primäärirakenne. Ja sitten tapahtuu prosessin meillä laskostuminen, ja tämä laskostuminen aikaansaa tämän toiminnallisen proteiinin. Eli ribosomeissa alkaa tämä proteiinin elämä. Näitä aminohappoja on proteiineissa 20 erilaista, ja ne laitetaan sitten satunnaiseen järjestykseen tai näennäisesti satunnaiseen järjestykseen tuolla ribosomissa lähetti-RNAan ja sitten siirtäjä-RNAan toimesta, ja proteiini tulee ulos tällaisena lineaarisena ketjuna. No, tämä asia tunnetaan melko hyvin, mutta haasteena on saada tämä lineaarinen ketju laskostumaan oikealla tavalla. Eli jos me otetaan tästä tällainen laajennus tästä lineaarista ketjusta, niin se koostuu aminohapoista, näistä 20 erilaisesta satunnaisessa järjestyksessä. Ja jokaisella aminohapolla on tiettyjä kemiallisia ominaisuuksia. Ne voivat olla varautuneita, ne voivat olla hydrofobisia, eli vettä pakoilevia, tai hydrofiilisia, ja niin poispäin. Ja nämä täytyy saada energeettisesti laitettua muotoon, joka pystyy laskostumaan, pakkautumaan ikään kuin kolmiulotteisessa muodossaan. Ja tätä prosessia siis luonnossa kutsutaan laskostumiseksi. Eli nyt tämä lineaarinen ketju muodostaa tällaisen kolmiulotteisen rakenteen. Ja jos me katsotaan tätä kolmiulotteista rakennetta tarkemmin, niin kuin tässä esimerkissä on yksi meidän laboratoriossamme antibioottiresistenssiriittymän entsyymin rakenne, niin jos me pystytään tunnistamaan tietyt aminohapot täällä proteiinin rakenteessa, esimerkiksi aktiivisessa keskuksessa, me pystymme ymmärtämään paremmin, miten tämä proteiini toimii ja miten sen proteiinin rakenteeseen tai toimintaan voidaan vaikuttaa. No, kokeellinen määrittäminen näille proteiinirakenteille on suhteellisen vaivalloista ja hidasta. Eli tyypillisesti tämä koko sykli, mikä tässä vasemmalla on nyt kuvattu, eli tämä halutun proteiinin koodaaminen, sen tuottaminen ja puhdistaminen, sen jälkeen me joudumme keräämään rakenneinformaation, tekemään tämän rakenneinformaatioanalyysin, jonka jälkeen me saamme proteiinirakenteen selville. Ja tähän prosessiin menee viikkoja, kuukausia, joissakin tapauksessa jopa vuosia. Tässä oikealla on sitten meidän laboratoriossa viimeisen 20 vuoden aikana selvitettyjä proteiinirakenteita, kokeellisesti selvitettyjä proteiinirakenteita. No, millä tavalla tämä AlphaFold 2, tämä tekoälymalli, pystyy sitten avittamaan tässä prosessissa? Siellä on kaksi tekoälyn perustuvaa ikään kuin moduulia, josta toinen on evoluution perustuva, eli jos meillä on joku haluttu proteiinisekvenssi, josta me haluamme selvittää rakenteen, tämä ohjelma etsii tietokannasta vastaavanlaisia proteiineja tai niiden sekvenssejä, se löytää yhteisiä riippuvaisuuksia, mitkä aminohapot ovat ikään kuin konservoituneet tai säilyneet evoluutiossa. Ja toisaalta se tekee myös sellaisen kartan, etäisyyskartan, todennäköisyyskartan, miten nämä aminohapot ovat, kuinka kaukana ne ovat rakenteessa toisistaan. Sen jälkeen se tieto siirretään niin sanottuun rakennemoduuliin, ja tämä rakennemoduuli sitten optimoi tai kommunikoi tämän Evoformer-moduulin kanssa ja pyrkii minimoimaan ja selvittämään tämän laskoksen. Ja sitten se käy läpi muutaman syklin tätä rakennetta ja hienontaa sitä kommunikoiden koko ajan tänne Evoformerin suuntaan, jolloin se lopulta tuottaa sitten proteiinirakenteen, joka hyvin useassa tapauksessa vastaa sitten kokeellista rakennetta erittäin luotettavasti. No, tämä David Bakerin työ lähti liikkeelle oikeastaan toisesta päästä tätä samaa ongelmaa. Eli AlphaFold pyrkii ratkaisemaan proteiinin primäärirakenteen, eli aminohappojärjestyksen perusteella, millainen rakenne syntyy. Mutta David Bakerin työssä he lähtivät tuottamaan tai tekemään proteiinia, jolla oli tietynlainen rakenne, ja sitten sitä kautta selvittämään, että millainen aminohappojärjestys voisi tuottaa tämän rakenteen. Ja heidän mallissaan, joka on nyt tässä oikealla esitettynä, niin tätä ei siis esiinny missään luonnossa, sillä ei ole mitään luonnollista vastinetta eikä mitään sukulaisuutta. Samoin tämä aminohappojärjestys, joka on tässä vasemmalla puolella, 93 aminohappoa, mitään sukulaisuutta ei myöskään löydy meidän evoluutiossa, että tämä proteiini tai mitään aminohappo samankaltaisuutta olisi olemassa. Eli jos tehdään tietokantahaku, niin ainoat proteiinit, joita tämä tietokantahaku tuottaa, ovat tämän kyseisen keinotekoisen proteiinin kaltaisia. No, David Bakerin työ on sitten loppupeleissä johtanut siihen, että me pystytään suunnittelemaan proteiineja, jotka todellakin tekevät jotakin uusia, uniikkeja asioita. Kiitos.
Kiitoksia. Voit jäädä paikalle, eli tänne valmiiksi on meillä, sitten lähdetään paneelikeskusteluun. Sitä mikrofonia voi vähän siirtää sillä tavoin vähän alemmas, niin se ei suoraan ei tule kaikki hengähdykset sinne. Mutta mennään eteenpäin. Eli seuraavaksi vuorossa on fysiikka. Ja fysiikan Nobelin palkinnosta tulee tänne kertomaan Tommi Kärkkäinen professorina tuolla informaatioteknologian tiedekunnassa. Tervetuloa.
Arvoisat kuulijat, mitäköhän minä täällä teen? Fysiikan Nobel. Tulen informaatioteknologian tiedekunnasta, enkä ole mitään fysiikkaa opiskellut, ainakaan Jyväskylän yliopistossa. Tämä johtuu itse asiassa siitä vähän samasta asiasta kuin missä oltiin kemiankin palkinnon kanssa. Eli siitä, että fysiikan Nobel myönnettiin koneoppimisen ja neurolaskennan tutkimuksesta. Siellä perusteissa sanotaan, että on käytetty fysiikan menetelmiä, ja toisen saajan John Hopfieldin osalta hänellä onkin fyysikko menneisyyttä, mutta minun mielestäni ei enemmän fysiikan menetelmiä ole, mitä on käytetty. Nämä on tilastotieteen ja laskennallisen tieteiden ja tietojen käsittelytieteiden data-analyysin menetelmiä, mitä he ovat kehittäneet, joita voi soveltaa ja on sovellettu paljon fysiikassa. Eli Hopfield ja Hinton jakoivat fysiikan Nobel-palkinnon ja heidän tutkimuksensa edisti neuroverkkoihin perustuvia koneoppimismenetelmiä, joita käytetään meidän nykyisin niin paljon ympäriltä löytämissä ja ihmettelemissä tekoälysovelluksissa. Nämä tulee vastaan esimerkiksi kuvan ja puheen tunnistuksessa, automaattisessa kielen kääntämisessä, laajoissa kielimalleissa, joita käytetään näissä tekoälyjärjestelmissä, joilla generoidaan uutta musiikkia, uusia kuvia, uutta tekstiä ynnä muuta. Pikkusen näistä taustasta, mistä me niin kuin puhutaan. Kun me puhutaan tekoälystä, niin perinteisesti tekoäly tuolta 1900-luvun alkupuolelta aina tuonne 1970-luvun loppuun, 80-luvun alkuun, niin paljon tarkoitti tämmöistä sääntöpohjaisia ja asiantuntijajärjestelmiä, jossa käytettiin logiikkaa, sääntöjä ja päättelyä, kun tehtiin tämmöisiä niin kuin mekaanisia sääntöjä, vaikkapa lääketieteen diagnostiikan tueksi. No sitten tähän tekoälyn sisällä on tämmöinen datapohjaisten mallien tutkimiseen, hahmojen ja tämmöisten ennustavien mallien tutkimusalue, jota kutsutaan koneoppimiseksi. Ja sitten vielä tämän alueen sisällä, erityisesti tänä päivänä ja melkein viimeiset 15-20 vuotta, niin tämmöinen dominoiva tekniikka on ollut syväoppiminen, joka tarkoittaa, että nämä meidän mallit sieltä koneoppimisesta on itse asiassa hyvin kompleksisia. Niillä on paljon erilaisia rakenteellisia osia, jotka yhdistyvät siinä varsinaisessa datapohjaisessa representaatiossa ja ennustamisessa. Ja tämmöinen neuroverkko on, niin kuin tuossa näkyy, niin se on semmoinen rakenne, joka yhdistää tämmöisiä laskennallisia pieniä yksiköitä, solmuja toisiinsa, ja tätä kautta käytännössä muuntaa jonkinlaisia annettuja vaikkapa kuvaan tai äänen representaatioita toisiksi yksinkertaisemmiksi tai sitten vähän uusiksi. Yes. No joo, astetta tarkemmin. Itse asiassa molemmat fysiikan Nobelin saaneet, eli Hopfield ja Hinton, julkaisi keskeiset tuloksensa tämän Nobelien taustalla vuodelta 1982. Eli Hopfieldin tutkimuksessa hän esitti tämmöisen vähän monimutkaisemman tämmöisen neuroverkkorakenteen, puhutaan tämmöistä takaisinkytkennystä rakenteesta, ja tämmöisissä rakenteissa nämä verkot pystyy tietyllä lailla esittämään tai pystyy muodostamaan tämmöistä niin kuin hieman muistin tyylistä ajassa, hieman muistin tyylisiä rakenteita, jotka sitten on hyvin tyypillisiä semmoisille aineistoille, missä on kontekstia ja missä, mitkä ei ole pelkästään joku snapshot jostain, eli teksti, puhe ynnä muita. Ja nykyisin tämän työn pohjalta niin käytetään hyvin paljon tämmöisiä yksiköitä, joilla on mielenkiintoisia nimiä, niin kuin tämä long short term memory, pitkäkestoinen lyhytkestomuisti. Hyvin yksinkertaisia termejä, niin kuin aina tieteessä. No, Hinton on varmasti niin kuin nykypäivänä ja aika pitkäänkin tunnetumpi, varsinkin tämän tekoälyn piirissä näistä fysiikan nobelisteista. Häntä jotkut kutsutaan tekoälyn isoisäksi. Ehkä hieman liioittelua, mutta iso merkitys hänellä on. Ja hän on kans niin saanut tämän palkinnon itse asiassa tämmöisen Boltzmannin koneen niin kuin esittämisestä myös vuonna 1982. Eli tämä on taas semmoinen rakenne, jossa on tämmöisiä piilotettuja latentteja niin kuin osia tämmöistä verkosta. Tämä rakenne itsessään ei mitenkään kauhean hyvin tehnyt sitä datan käsittelyä. Täällä on enemmän teoreettinen merkitys. Tästä myöhemmin sitten tuli tämmöinen niin kuin rajoitettu Boltzmann-kone, ja niitä käytettiin sitten näiden tämmöisten monimutkaisten rakenteiden niin sanotussa esiopetuksessa, että miten päästäisiin mahdollisimman hyvään tulokseen. Ja Hinton on varmasti niin kuin tunnetuin itse asiassa tämän tämmöisen syväoppimistermin, mistä äsken näytin, niin sen jonkinlaisena niin kuin popularisoijana. 2006 on tuommoinen artikkeli ilmestynyt, jota yleensä ajatellaan, että sieltä se johtuu eteenpäin. Ja tosiaan tämä on varmasti se tekniikka, mikä tämän nykyisen generatiivisen tekoälyn taustalla on. Joo. Nämä on mielenkiintoisia rakenteita ja paljon käytettyjä rakenteita, ja näillä voi tosiaan ennustaa niitä proteiineja, ja näillä voi tehdä paljon muitakin asioita. Tämä kehitys on ollut semmoista, että esimerkiksi OpenAI, mikä on se suuri yritys ChatGPT ja muiden taustalla, niin se on aika closed nykyisin, että me tiedetään niitä osasia siitä, että mitä siellä tapahtuu, mutta ei me ollenkaan tiedetä, että minkälaisia ne järjestelmät on ja mistä ne tulee, semmoisiksi kuin ne tulee. Me tiedetään niistä toiminnoista jotain niistä osasista. Eli tämä tutkimuskenttänä on aika tietyllä vaikeasti lähestyttävä siinä mielessä, että ne meidän näkyvät sovellukset on varmaan paljon pidemmällä kuin ehkä tietty perustutkimus, jota tutkimuksessa tehdään niin, että muutkin pystyy sen toistamaan ja tietää, mitä siellä tapahtuu. Tässä on yksi esimerkki yhdestä aika tuoreesta artikkelista siitä, että minkälaisia nämä järjestelmät on, että näillä voi olla valtavasti näitä erilaisia kerroksia ja rakenteita ja solmuja, ja niitä on peräkkäin ja rinnakkain ja päällekkäin ja vaikka minkälaisilla kytkennöillä. Ja sitten esimerkiksi niin kuin tässä kyseisessä artikkelissa niin pyrkii löytämään aivokuvista merkkejä Alzheimerin taudista. Ottamatta mitään kantaa esimerkiksi näiden tutkijoiden niin kuin Nobel-tasoiseen osaamiseen, niin näitä pystyy aika nopeasti niin kuin tekemään, kun pystyy tietokoneohjelmia hieman ymmärtämään ja yhdistämään toisiinsa. Eli tämä tutkimus on niin kuin täysin räjähtänyt, mutta sitä on todella vaikea ehkä niin kuin toistaa ja seurata, koska siellä on niin paljon isoja ja pieniä osia, jotka näissä rakenteissa yhdistyy. Ja tämä johtaa lopuksi mun omaan tutkimukseen. Mä rupesin näitä neuroverkkoja itse asiassa 90-luvun lopulla, niin pääsin yhdelle kurssille opettamaan näitä. Ja siellä oli sillä kurssin pitäjällä, mä pidin vaan harjoituksia, niin oli oma tietokoneohjelma, joka oli äärimmäisen monimutkainen. Ja sen jälkeen mä yksinkertaistin niitä, ja sitten viime vuonna me julkaistiin semmoinen artikkeli, jossa osoitettiin, että kaikki nämä rakenteet voidaan tehdä paljon paljon yksinkertaisemmin, mutta valitettavasti luulen, että ei tästä enää Nobelia saa. Kiitos.
Kiitoksia. Seuraavaksi mennään kirjallisuuden Nobelin pariin, ja kirjallisuuden Nobelista tulee kertomaan väitöskirjatutkija Venla Korhonen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitoksia. Arvoisat kuulijat, minulla on tänään ilo esitellä teille Han Kang, eli 121. kirjallisuuden nobelisti ja ensimmäinen kyseisen palkinnon saanut aasialainen nainen. Korealainen kulttuuri on varmaan monelle tuttu ruokalajeista ja kosmetiikasta ja K-popista ja TV-sarjoista ja elokuvista, niin kuin Squid Game ja Oscar-voittaja Parasite. Mutta korealainen kirjallisuus ei vielä toistaiseksi ole nauttinut ihan vastaavaa kansainvälistä suosiota. Mutta nyt tähän povataan muutosta Han Kangin Nobelin myötä. Han Kang on syntynyt 1970 ja hän on varsin tuottoisen kirjailijan uran tehnyt jo tähän mennessä, eli kirjoittanut tuossa ajassa 30 vuodessa 11 romaania, 4 novellikokoelmaa ja myös runoja. Jo ennen tätä Nobelia Hania on pidetty keskeisenä korealaisen kirjallisuuden airueena muualla maailmassa, ja hän onkin kansainvälisesti yksi maansa tunnetuimmista kirjailijoista, ja teoksiakin on käännetty yli 30 kielelle. Kotimaassaankin hän on suosittu, ja nyt Nobelin myötä on kirjojen myyntiluvut hypänneet kattoon, ja netin keskustelupalstoilla ylpeänä hehkutetaan tätä ylpeää palkintoa, mutta suhtautuminen ei ole aina ollut aivan vastaavanlaista. Hän on teoksissaan kritisoinut rohkeasti korealaisen yhteiskunnan ongelmakohtia, kuten naisten alisteista asemaa, sekä avannut kansallisia traumoja ja Korean vaiettua menneisyyttä. Julkaistuaan kenties poliittisimman teoksensa Ihmisen teot, hän joutui kotimaassaan silloisen presidentin ja hallituksen mustalle listalle lukuisten muiden liian kriittisinä pidettyjen taiteilijoiden kanssa. Seuraavaksi esittelen Hanin tuotantoa käyttäen esimerkkinä neljää romaania, jotka toistaiseksi on ainoat suomeksi käännetyt häneltä. Jesik Chuicha, eli vegetaristi, vuodelta 2007 on Hankangin tunnetuin teos. Kirja kertoo kotirouva Jonghiestä, joka ryhtyy kasvissyöksi alettuaan nähdä kammottavia unia eläimiin kohdistuvasta väkivallasta. Lopulta Jonghie kieltäytyy aivan kokonaan ruuasta, jota hän ei enää koe tarvitsemansa, sillä hän haluaa muuttua kasviksi, puuksi, ja siten irrottautua ihmisyydestä, jonka hän kokee itselleen vieraaksi. Hän ei koe sopivansa ahtaisiin raameihin, joita yhteiskunta hänelle naisena ja ylipäätään ihmisenä asettaa. Nimestään huolimatta kirja ei varsinaisesti kerrokaan vegetarismista, vaan seksistisestä yhteiskunnasta, jossa naisen ei tule käyttäytyä epäsovinnaisesti ja jossa eri miehillä on oikeus päättää naisten ruumiista. Jonghien aviomies häpeää vaimonsa outoutta. Lanko haluaa käyttää Jonghien ruumista erottisten ja taiteellisten fantasioidensa toteuttamiseksi. Isä pakko syöttää vegetaristi tyttärelleen porsaanlihaa ja lopulta Jonghien teljetään sairaalaan. Päähenkilö itse ei pääse kirjassa ääneen, vaan häntä tulkitaan vain näiden hahmojen näkökulmasta perheenjäsenten, jotka eivät aivan ymmärrä häntä kunnolla. 2014 julkaistu Sonjoni Onda, eli Ihmisen teot, sijoittuu toukokuuhun 1980, jolloin tapahtui Gwangjun verilöylynä tunnettu yhteenotto Etelä-Korean armeijan ja demokratiaa kannattavien mielenosoittajien välillä. Hallitus lähetti armeijan lopettamaan mielenosoitukset väkivaltaisesti, ja tuhansia mielenosoittajia siviilejä tapettiin. Tapahtuma ei yhä tänäkään päivänä ole oikein kunnolla kyetty Koreassa käsittelemään, mistä kertoi juuri se, että hän joutui tälle hallinnon mustalle listalle nimenomaan tästä kirjasta, ja se, ettei tätä kirjaa ole suostuttu ottamaan maan armeijan tukikohtien kirjastoihin, jotta ei sotilaille syntyisi liian kriittisiä ajatuksia armeijaa ja valtiota kohtaan. Esimerkiksi yhdessä kirjan tunnetuista sitaateista kyseenalaistetaan, miksi sotilaiden tappamien ihmisten arkkujen äärellä laulutaan valtion kansallislaulu, kun valtio itse on heidät tappanut. Ihmisen teot kuvaa verilöylyssä tapetun nuoren pojan kuoleman vaikutuksia hänen läheisiinsä. Kukin näkökulma hahmoista tarkastelee verilöylyn henkilökohtaisia, mutta myös yleisiä jälkivaikutuksia aina tapahtumahetkestä 80-luvulta tähän päivään, jona Etelä-Korea on demokratia, mutta kalliin hinnan maksettuaan. Kuolleen pojan läsnäolo kummittelee kertojen elämässä samaan tapaan kuin tämä koko traaginen tapahtumakin, ja kokonaisuutena teos muodostuu kipeäksi kuvaukseksi kollektiivisesta traumasta, jonka väkivallan kokeminen ja todistaminen sekä militaristisen diktatuurin alistamaksi joutuminen on synnyttänyt. Kirja muistuttaa, kuinka tärkeää on pois pyyhkimisen sijaan nimenomaan muistaa historian hirvittävät hetket, vaikka se onkin ikävää ja kivuliasta, jotta samat kauhut eivät toistuisi tulevaisuudessa. Sitten 2016 julkaistiin Huin, eli valkoinen kirja, ja se perustuu osin Hanin omaan elämään. Kirjan kertoja koettaa ymmärtää vauvana kuolleen isosisarensa menettämistä. Pienesseemäisissä erilaisten valkoisten asioiden mukaan tematisoiduissa luvuissa kertoja pohtii menettämisen tuskaa ja ihmiselämän yhtäaikaista haurautta ja sitkeyttä, samalla kun hän kulkee ympäri Varsovaa ja tarkkailee toisen maailmansodan kaupunkiin jättämiä jälkiä. Näennäisesti hyvin ohut ja pienimuotoinen kirja on emotionaalisesti vahva ja kuvaa kauniisti kertojan surua. Kertoja mietittää esimerkiksi kysymys, olisinko minä syntynyt, jos siskoni olisi jäänyt henkiin. Sitten on viimeisin teos muutaman vuoden takaa, eli Chappiolha Jiannenta, eli älä jätä hyvästä ja meillä suomeksi. Se kertoo kahden nykypäivän naisen ystävyydestä, mutta heidän tarinansa kautta se kertoo toisesta Korean menneisyyden vaietusta väkivaltaisesta tapahtumasta, eli Jeju'n asukkaiden noususta kapinaan valtiota ja poliisia vastaan vuosina 1948 ja 1949. Vastauksena kapinaan valtio julisti hävityskampanjan, jonka myötä kymmeniä tuhansia murhattiin väkivaltaisesti vain parin kuukauden aikana. Tämä on yksi maailman historian hurjimpia siviilien joukkoteurastuksia, ja sen voidaan katsoa toimineen alkusysäyksenä Etelä- ja Pohjois-Korean väliselle sodalle, joka alkoi 1950. Virallisissa palkitsemisperusteissa Hanin ilmoitettiin saavan Nobelin intensiivisestä, runollisesta proosastaan, joka käsittelee historiallisia traumia ja paljastaa ihmiselämän haurauden. Hän avaa vaiettuja tragedioita ja näkymättömiä sääntöjä, joita sisältyy ihmisyyteen ja etenkin korealaiseen kulttuuriin, ja luo yhteyksiä elävien ja kuolleiden välille. Myös hänen kirjoitustyylinsä on toki saanut kiitosta. Eli hänen teostensa runollista ja kaunista, mutta samaan aikaan vähäeleistä tai ehkä pelkistettyä tyyliä, on kutsuttu innovatiiviseksi, pysäyttäväksi ja kristallinkirkkaaksi. Tämä Hanin saama tunnustus on merkittävä kunnianosoitus aikanaan vaarallisenkin kriittisenä pidetylle kirjailijalle, mutta myös sekä historian että nykypäivän vaiennetuille ja alistetuille. Hania on kutsuttu demokratian ääneksi, ja hän itse on kuvannut tuotantoaan todistajan kertomuksiksi niiden puolesta, jotka itse eivät saa tai voi puhua. Kiitoksia.
Kiitoksia. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tulee taloustieteen palkinto. Eli tämähän on muistopalkinto Alfred Nobelille Ruotsin keskuspankilta. Ja siitä tulee kertomaan meille Esa Mangeloja. Tervetuloa.
Hyvät tieteen ystävät, taloustieteen palkinto on jaettu kolmelle tutkijalle, jotka kaikki ovat tehneet oikeastaan yhteistyössä, joten tämä on ihan reilu jakoperuste. Olen Esa Mangeloja, olen Jyväskylän kauppakorkeakoulussa yliopiston lehtorina ja taloustieteen dosenttina. Tässä he ovat. Aaron Acemoğlu, Simon Johnson ja James Robinson. Viimeksi mainittu on Chicagon yliopiston taloustieteen professori ja kaksi ensin mainittua ovat sitten MITin, eli Massachusetts Institute of Technologyn professoreita. Molemmat yliopistot ovat taloustieteen alalla ehkä kaikkein, no ainakin top 5 vähintäänkin, joten hyvin tunnettuja professoreita ja tutkijoita kaikki. Jos me katsotaan vähän heidän tieteellisiä ansioitaan, yksi tapa jotenkin mitata sitä on katsoa ihan vaikka Google Scholarista, kuinka monta viittausta näiden tutkijoiden teoksiin on tehty. Jos, en tiedä näettekö, mutta tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy viittausten määrä. Esimerkiksi tässä Acemoğlun teoksiin tutkimuksiin on viitattu yli 250 000 kertaa, mikä on melkoisen kunnioitettava määrä. Simon Johnsoninkin melkein 90 000 viittausta ja sitten James Robinsonin yli 120 000 viittausta. Nämä on määriä, jotka on, jos katsotaan, tein pientä vertailevaa analyysiä taloustieteen nobelisteista ylinsä, niin näillä määrillä päästään vähintäänkin tuonne hyvälle keskitasolle. Ei nyt ihan ennätystasolle, mutta joka tapauksessa heidän tutkimuksiaan on todellakin luettu vuosien varrella hyvinkin paljon. No, mikä näissä on ideana, on se lyhyesti sanottuna se, että vaurauden selittäjänä ja ylipäätänsä talouskasvun selittäjänä instituutiot näyttelee hyvin keskeistä roolia. Ja instituutioilla tarkoitetaan nyt tässä yhteydessä sellaisia yhteiskunnassa vallitsevia normeja, käyttäytymistapoja, toimintatapoja, jotka säätelee ihmisten keskinäistä kanssakäymistä. Eli miten täällä ollaan toisten kanssa. Nämä instituutiot voi olla muodollisia, niin kuin vaikka lainsäädäntö, lait ja asetukset, jotka säätelee, miten käyttäydytään, miten tulisi käyttäytyä, ja jos ei käyttäydytä, mitä sitten tapahtuu. Mutta ne voi olla myöskin ihan tämmöisiä epämuodollisia tapoja, toimintatapoja, jotka tulee sitten vaikkapa kulttuurista esimerkiksi, ja jotka syntyy hyvin pitkän ajan kuluessa. Ja Näiden palkinnonsaajien mukaan kansakuntien menestyminen, vaurastuminen, hyvinvointi, talouskasvu on hyvin keskeisesti sidoksissa juuri näihin instituutioihin. Siinä, millaisia ne instituutiot ovat, kuinka vahvoja ne ovat ja minkä tyyppisiä ne on. Onko ne sellaisia, jotka suojelee kansalaisia, säätelee, asettaa rajat käyttäytymiselle, mahdollisesti myöskin asettaa sanktioita, mikäli niitä rikotaan, mutta on kuitenkin sellaisia, jotka sallii yksilöllisen vapauden, antaa mahdollisuuksia, suojelee heikompia, takaa yksityisomistuksen niin, että ihmisillä on motivaatio kehittää vaikkapa yritystoimintaa tai ponnistella elämässä. Eli tässä on itse asiassa kysymys tämmöisestä tasapainottelusta yhteiskunnassa. Toisaalta siellä on sellaiset instituutiot, jotka pyrkii rajoittamaan kansalaisia, ja toisaalta sitten sellaisia, jotka pyrkii niin kuin voimauttamaan kansalaisia ja mahdollistamaan toimintavapautta. Taloustieteessähän, jos ajatellaan nyt, talouskasvu sinänsä taloustieteessä on aika tyypillinen tutkimusala, mutta sitä on yleensä tutkittu sitä kautta, että arvioidaan esimerkiksi investointien määrää, työvoimaa, työvoiman laatua, pääomapanoksia, koulutusmääriä tai tällaisia. Mutta näkisin niin, että nämä palkinto on annettu juuri heille sen takia, että he ovat kiinnittäneet erityistä huomiota näihin instituutioihin. Ne on sellaisia syväluotaavia yhteiskuntaa sääteleviä ja myöskin rakentavia ja voimaa antavia, kannustavia normeja, jotka mahdollistaa taloudellisen hyvinvoinnin ja yleensäkin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin. Eli hyvien instituutioiden voi ajatella rajoittavan yhteiskunnalle vahingollista toimintaa ja toisaalta sitten palkitsevan hyödyllisestä toiminnasta. Ja palkinnonsaajat kiinnittää erityisesti huomiota demokraattisiin prosesseihin. Varsinkin länsimaisissa demokratioissa nämä instituutiot on sen kaltaisia, että on mahdollistunut toisaalta voimakas valtio, joka suojelee kansalaisia, mutta toisaalta myöskin toiminnan vapaus, joka sitten antaa kannusteita ja mahdollistaa vaikkapa yritteliäisyyden. Ongelmana näissä instituutioissa on se, että ne on hyvin pitkän aikavälin tuotoksia. Ne syntyy hyvin pitkän aikavälin prosessien tuloksena, joten niiden muuttaminen ei ole kovinkaan helppoa. Jos haluatte tutustua päivän lukuvinkki, jos haluatte tutustua palkinnonsaajien ajatuksiin, niin ehkä paras lähde on tämä ensin mainittu The Narrow Corridor. Se on suomennettu kirja nimeltä Kapea käytävä. Ja tuo kapea käytävä hyvin tiivistääkin tämän palkinnonsaajien ajattelun. On kysymys hyvin kapeasta käytävästä. Vapaus yhteiskunnassa ei ole mikään itsestäänselvyys ihmiskunnan historiassa, vaan se, missä se syntyy niin, että siitä generoituu yhteiskunnallista hyvinvointia, niin liikutaan hyvin kapeassa käytävässä. Toinen hyvä kirja, Miksi maat kaatuvat, sekin on hyvä kirja, mutta ennen kaikkea ehkä nyt tärkeimpänä lukuvinkkinä tai itse oma suosikkini näistä on tämä viimeinen, melko tuore, Power and Progress, se on suomennettu nimeltä Valta ja edistys, koska siinä nämä palkinnonsaajat käsittelee täälläkin muodikkaasti esillä ollutta tekoälyn kehitystä. Itse asiassa myöskin tässä tekoälyn ja yleensä teknologian kehityksessä voidaan nähdä myöskin tämmöinen aika kapea käytävä. Me toivotaan, että teknologia vapauttaa meidät, antaa meille lisää hyvinvointia ja kaikkea hyvää. Toisaalta me myöskin vähän pelätään, että mitäköhän siitä tekoälystä tulee, millainen singulariteetti tai peto siitä kehittyykään. Siinäkin ollaan kapeassa käytävässä itse asiassa. Tässä on oikeastaan yhdessä kuvassa tiivistettynä palkinnonsaajien ajattelu. Tässä näkyy juuri tämä kapea käytävä. Eli täällä on toisaalta valtio, joka pyrkii asettamaan meille normeja, säätelemään meidän toimintaa. Toisaalta täällä on sitten yhteiskunta, nimenomaan kansalaisyhteiskunta, jossa, jos me saamme vapaasti toimia, niin me voimme generoida sitä kautta hyvinvointia. Mutta näiden välillä on hyvin tämmöinen vaikea tasapainotehtävä. Meidän täytyy yhteiskunnassa liikkua tässä kapeassa käytävässä. Kiitos.
Kiitoksia. Nyt päästäänkin sitten yleisökysymyksiin. Täällä on tullut jo chatin kautta kysymyksiä asiantuntijoille ja voitte täälläkin valmistautua kysymään. Mä ajattelin, että mä otan tässä muutaman kysymyksen heti suoraan täältä chatista, koska täällä oli tosi hyvä tämmöinen yleinen kysymys liittyen tähän tekoälyyn ja koneoppimiseen. Miksi tekoäly ja koneoppiminen ovat tämän vuoden palkinnoissa niin vahvassa roolissa? Onko se joku spesifi kannanotto itsessään? Sehän herää, kun kaksi palkintoa nyt meni aika lailla tekoälytutkijoille. Onko teillä näkemyksiä, Tommi, esimerkiksi?
Nämä tekoälymenetelmät ja erityisesti tämä koneoppiminen ja aineistopohjaiset tekniikat, niitä voi käyttää niin monella alueella. Niin kuin nähtiin, niin rakennesuunnittelua tuli monelta alueelta. Sitten tosiaan musiikin, siis kaikkien aineistojen, jotka on digitaalisessa muodossa, niin niihin voidaan näillä tekniikoilla mennä sisälle, tehdä, ymmärtää paremmin, ehkä tehdä jotain uutta, niin se vaan levittää tämän digitalisaation edistymisen kanssa niin niiden käyttömahdollisuuksia ja käyttökohteita, ja sitä kautta ne, kyllähän tieteeseenkin, niin ehdottomasti niin kuin enemmän ja enemmän tulee, ja enemmän myös tutkimusta tehdään tekoälyavusteisesti.
Niin, ja Esa Mangelo, ja pahoittelut, että unohdin kertoa kokonaan esittelyssä, että olet taloustieteen dosentti. Täältä sanoin vain nimen, etunimen, mutta onneksi itse esittelit itsesi tuossa aluksi. Mutta miten se tekoäly taloustieteessä on varmaan aika keskeinen asia, niin kerrotko vähän?
Se on taloustieteessä keskeinen, ja muutenkin meidän ehkä jopa uskoisin ihmiskunnan historiassa aika kesken. Juuri tänä aamuna kuuntelin YouTubesta kuuluisan yhteiskunta-ajattelija Hararin luentoa tästä aiheesta. Ja hän ainakin pitää tekoälyä ihmiskunnan ehkä niin kuin keskeisimpänä keksintönä, suurempana kuin tuli tai pyörä tai internet. Ja hänkin näkee siinä ikään kuin, ei käytä samaa sanaa, mutta näkee ikään kuin kapean käytävän, jossa meidän täytyy pystyä liikkumaan, jotta se tekoäly ei käänny meitä vastaan, mutta toisaalta voisit kuitenkin niin kuin auttaa ihmiskuntaa eteenpäin. Mutta siinä on niin kuin varmaan aika tiukka tasapainottelu.
Sehän oli mielenkiintoista tässä Nobelissa juurikin olet informaatioteknologian professori, sekin kertoo siitä, että ala on nyt sitten hyvin tämmöistä rajamaastoa, että siinä haluttiin palkita fyysikko, eli se oli niin kuin alun perin fyysikko, mutta tämähän ei niin kuin fysiikkaa niin kuin varsinaisesti ole. Ylipäätään, miten te näette, että tämä niin kuin rajanveto eri tieteiden välillä, onko se edes enää nykypäivänä kauhean mielekästä? Jos ajattelee nyt kemiassakin ja tällaisissa, ja samoin lääketiede ja kemia on usein ne palkinnot on hyvin. Esimerkiksi RNA-iista taisi tulla kemian palkinto jokunen vuosi sitten, että tavallaan nämä menee hyvin ristiin. Miten te näette tämän, onko alat ikään kuin lähestyneet toisiaan ja on näitä erilaisia yhteisiä tekijöitä? Onko Marja sulla näkemystä?
No ainakin sellainen asia, että sieltä löytyy sitä hedelmällistä maaperää sieltä välimaastosta, että sieltä löytyy niitä uusia sovelluksia ja uusia ideoita, että ehkä sinne on niin kuin hyvä mennä vähän sinne maaston väliin, koska siellä on sitä maata, mitä ei ole vielä kuokittu.
Kyllä. Ehkä voisin jatkaa siihen, että kyllä ne tosiaan ne tieteen alat varmasti lähestyy toisiaan, että niin kuin Maria antoi esimerkin. Että, ja itse kun olen oikeastaan kemisti pohjakoulutukselta ja teen sitten aika pitkälti biokemiaa ja biologiaa, niin kyllä ne kemialliset menetelmät sitten niitä sovelletaan siellä biologian puolella tänä päivänä aika voimakkaasti, samoin kuin fysiikassa mennään sitten paljon biologian ikään kuin monimutkaisempiin ongelmiin, jotka sitten ympäröi meitä joka päivässä elämässä.
Tässähän oli hyvinkin nuoria nämä DeepMind-tekoälykehittäjät, nuoria, jotka on siis itse asiassa ei mitään tutkijoita, vaan siis ihan toimitusjohtaja DeepMindissa ja sitten samoin joku tuotekehittelijä, että ikään kuin ei-tutkijatkin voivat saada sitten palkinnon.
Kyllä, joo. No, tämä John Chamburn, hänellä oli kyllä tohtorin tutkinto alalta, että hän oikeastaan toi tähän AlphaFold 2 puoleen sitten ikään kuin sitä tavallaan sitä fysikaalista niin kuin osaamista sieltä, mutta sitten nimenomaan tämä toimitusjohtaja sitten hänellä ei varsinaisesti tutkijataustaa ole, mutta se on mielestäni mukavaa kuitenkin, että semmoinen innovatiivisuus palkitaan joissakin tapauksissa, että niin, et se ei ole aina elämäntyö.
Ja miten ajattelet esimerkiksi Tommi, että olisiko se ollut hassua ikään kuin, jos ei oltaisi palkittu tekoälykehittäjä sen takia, että se ei sovi mihinkään näistä suoraan, ei sovisi fysiikan palkinnoksi, ei suoraan kemian, niin sehän olisi ollut vähän hassua, se jäisi jonnekin sinne väliin, niin nyt kuitenkin palkittiin.
Joo, ja kyllähän varmaan niin kuin tietojen käsittelytieteen matematiikan, jossa on oma palkinto, niin kyllähän sieltä tulee asioita, jotka on monessa Nobel-palkinnossa mukana, joko tekijöiden kautta suoraan tai sitten heidän tekemisensä kautta, sen hyödyntämisen kautta. Mutta olen samaa mieltä siitä, että kyllä se monitieteisyys tarkoittaa ilman muuta sitä, että pitäisi kaikki parhaat konstit olla käytössä myös tieteessä ja tutkimuksessa, vähän muualtakin kuin omalta alalta.
Nyt onko täällä yleisöllä kysymystä? Voitaisiin ottaa sieltä. No varmaan ensimmäisenä oli siellä.
Jouko Korppi Tomula, kemian laitoksen emeritusprofessori. Tekoälyn takana on aina toimija ja talous, koska esimerkiksi tämmöisen yksittäisen kieli algoritmin kehittäminen äskeisen Nature-artikkelin mukaan niin kuluttaa energiaa semmoisen 3000 megawattituntia. Ja siitähän täytyy maksaa. Voisiko se nyt taloustieteilijä ja tätä tekoäly... Niin ja sitten vielä yksi asia on se, että tekoäly on aika heikko ennustamaan äkkinäistä muutosta. Ja sitten toinen meitä rauhoittava asia, tekoälyn voi lopettaa, kun ottaa töpselin pois seinästä.
Niin se kysymys taisi olla, että mitä kannanottoa tähän energiankulutukseen, ja sitten tietenkin siitäkin on puhuttu, että tässä on tätä alustatyötä. Suomessahan itse asiassa vangit tekee tätä tekoälyn kehittämisessä tarvittavaa alustatyötä, niin tämmöisiin asioihin, vähän ikään kuin eettisiin asioihin, mitäs kommentteja
niin, tässä mä vielä tarkennan, että ne on tällä hetkellä suuryrityksiä, jotka eniten hyödyntää.
Niin miten tämä etiikka?
Joo, se, niin siis... Nythän sanotaan niin, että esimerkiksi näissä laajoissa kielimalleissa niin kaikki maailman tekstit ja materiaali loppuu, että se on käytetty niihin malleihin ja se, että sitä jollain lailla sinne syötetään, tavallaan jotain ihan tarkkaan me tiedetään, koska se tapahtuu yritysten toimesta, tarkoittaa tosi valtavia laskentaresursseja siihen käyttöön. Se on ehdottomasti pitää paikkansa. Toisaalta sitten meillä on myös nämä kryptovaluutat, joihin takana on lohkoketjut, jotka kuluttaa itse asiassa vielä enemmän, ehkä sitten niin kuin energiaa. Että,
joo, jossain niin oli, että tässä koko Suomen energiankulutuksen verran ne bitcoinien louhinta.
Et silleen, mutta kun näitä tekniikoita kehitetään ja niitä aletaan nähdä, niitä hyötyjä ja muita, niin ne ehkä vaikka ne energia-asiat tulee pikkusen myöhemmin niin kuin vastaan ja... Ja eiköhän siitä perinteisen Google-haunkin energiakulutuksesta on paljon laskelmia, ja
kyllä nekin yhteensä koko maailmassa aika paljon sitä vie. Mutta niin kun, jotenkin se semmoinen vihreä, on paljon tehdä tutkimusta niin kuin Green IT:stä, vihreästä tietotekniikasta, niin se on vähän niin kuin semmoinen ristiriitainen asia, että toisaalta haluttaisiin olla parempia näissä tekniikoissa, toisaalta haluttaisiin olla luotettavampia, haluttaisiin myös ne lyhyen aikavälin ilmiöt pystyä tietokoneella esittämään, ja se väkisin vaatii sitä sähköä ja sitä resurssia, että siitä ei niin kuin pääse jotenkin yli.
Mitäs Esa kommentoi?
Joo, just ajattelen sitä esittämääni kuviota kapeasta käytävästä. Sen yläpuolella on siis semmoinen despoottinen valtio, joka nimenomaan tarkoittaa niin kuin sellaista eliitin harvain valtaa, joka saa kontrollin yhteiskunnassa. Niin tässä on just se heidänkin esittämä ajatus ja pelko siitä, että nyt käydään valtavaa taistelua, kuka hallitsee tätä tekoälyä, kuka kehittää sen pisimmälle. Löytyykö se Yhdysvalloista, löytyykö se Kiinasta, ja mikä on se yritys, joka lopulta tulee ehkä luomaan sen hallitsevan tekoälymalli. Ja tässä on just se vaara, että löytyy vain muutama suuryritys maailmasta, joka hallitsee sitä, ja ehkä loppuviimeksi yksi ainoa yritys, joka kehittää sen, tuo sen markkinoille. Ja silloin, kun se tekoäly lähtee niin kuin oppimaan, ei vaan ulkoapäin ihmiskunnan generoimasta datasta, vaan rupeaa itsessään generoimaan oman toimintansa kautta uutta dataa, niin siitä näiden palkintojen saajienkin mukaan aukenee semmoisia aika pelottavia näkömiä. Just sen takia, että syntyy tämmöinen niin kuin eliitin despoottinen valta, joka lähtee hallitsemaan meitä.
Niin, ja ne seuraukset voi olla yllättäviä. Tästähän on jo esimerkki tämä ikään kuin miten meidän kaikkien tiedot on Googlessa ja missä lie Facebookissa ja kaikissa, ja ikään kuin se kaikki mainostaminen on jo siirtynyt sinne, mikä taas on aiheuttanut sen, että media on tosi ahdingossa, että ikään kuin sillä voi olla seurauksia jollekin toimialalle sit aika isoja seurauksia, että sitten tavallaan yhtäkkiä esimerkiksi kaikkoaa kaikki raha sieltä tietyltä toimialalta.
Kyllä se varmaan historiassa niin on, että ensimmäinen painokonekin on joskus ollut jossain ja niitä on tullut lisää, ja Kehruu Jennikin on ollut jossain ja niitä on tullut lisää. Ja mä en ehkä niin kuin sillä lailla näe, että yksi yritys kehittää dominoivan tekoälyn, joka on se yksi ja ainut. Että kyllä ne kuitenkin ne elementit on semmoisia, että niitä pystyy aika moni käyttämään. Ihan en tuollaisen dystopian niin kuin usko.
Tietenkin se hallitseva markkina-asema esimerkiksi on Googlella aika vahva tässä hakukonemaisemassa, ja samoin on tietyt somejätit. Joo. Että onhan niissä riskinsä.
Mutta nyt nimenomaan tämä tukiälyt, ChatGPT, Copilot ynnä muut tekniikat, niin nehän nimenomaan syrjäyttää tämmöistä niin kuin suoraa tiedonhakua, että se mieluummin keskustelet jonkun virtuaalikaverin kanssa siitä, että mitä mieltä sinä olet tästä, ja toivottavasti sitten myös jotain kautta tiedät, että kuinka luotettava se tieto sitten on, mikä sulle tulee.
Juuri eilen julkaistiin tämä uusi Willow-prosessori, kvanttiprosessori, joka tulee ilmeisesti mullistamaan myöskin tämän tekoälyn datan käsittelykapasiteetin.
Saanko vielä sen sanoa, että kun sanoit, että sitä materiaalia tulee lisää, niin se on kyllä osoitettu, että tekoäly huononee, jos sitä opetetaan sen itse generoimalla tämmöisellä simuloidulla materiaalilla, että sen täytyisi olla sitä todellista esimerkiksi tekstiä ja puhetta ja muuta.
Täällä oli lisää yleisökysymyksiä, eli otetaan siitä edestä.
Kiitos. Topi Ruokanen, taloustieteen opiskelija. Kysymys tulee Mangelojalle. Tässä nyt on tullut aika selväksi jo, että tuon Acemoglun ja muiden Nobel-voittajien kautta, että instituutiot selittää maanvaurautta ja talouskasvua, niin tästä oikeastaan ilmiselvä looginen johtopäätös ja jatkokysymys tulee, että mikä on niin kuin toimenpidesuositukset ja rakenneanalyysi Suomen valtion osalta, koska taustana tiedetään, että meillä ei ollut talouskasvua 16 vuoteen. Sekä julkisen sektorin koko että veroaste on yksi maailman korkeimpia, niin mitä voi tehdä ja mitä pitää tehdä, että esimerkiksi seuraavan 10, sanotaan 20 vuoden aikana voidaan saada ihan realistista kasvua. Ja sanotaanko, että kun tässä puhuttiin, että tuotetaanko tekoäly vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Kiinassa, niin miksei voida kysyä, että mikä estää, että sitä tuotettaisiin Suomessa, että mitkä ne on ne kannustimet ja muut vastaavat. Eli lyhyesti, niin mikä on rakenneanalyysi Suomen osalta, mitä voi tehdä ja mitä pitää tehdä? Kiitos.
No niin, siinä onkin viisasten kiveä Esalle.
Siinä on erittäin hyvä kysymys. Hyvää vastausta ehkä ei ole mahdollista antaa, mutta varmasti näiden palkintojen saajien suositus olisi nimenomaan se, että varmistetaan se, että meillä on sellainen yhteiskunta, joka mahdollistaa kansalaisten vapauden toimia, yrittää, innovoida, kehittää itseään. Ja toisaalta me tarvitaan niin vahva valtio, että se suojelee meitä ja takaa meidän vapautemme. Miten tämä sitten käytännössä toteutuu, niin se onkin hyvä kysymys. Yksi tärkeä heidän toimenpidesuositus on nimenomaan se, että olisi hirveän tärkeää, että sitä kautta, että se instituutiot nimenomaan säilyy laadukkaina, on, että yhteiskunnassa vallitsee luottamus. Hyvin vahva luottamus. Se, että kansalaiset luottaa toinen toisiinsa ja luottaa myöskin valtioon, yhteiskuntaan, julkisiin päättäjiin, korruptio, hyvävelijärjestelmät, eliitin valta tai sitten tämmöiset kahtia jaot yhteiskunnassa. Nämä on kaikki niitä suuria vaaroja, jotka juuri romuttaa tämmöisten laadukkaiden instituutioiden asema meidän yhteiskunnassa. Eli välillä se kuvio, jonka käytin, siinä on se kapea käytävä, mutta se välillä, se ei ole niin kuin staattinen se käytävä, vaan se välillä voi olla vähän laajempi ja välillä paljon kapeampi. Ja just silloin, jos niin kuin se luottamus yhteiskunnassa heikkenee, tulee tämmöistä kahtia jakoa ja vastakkainasettelua yhteiskunnassa, mitä nyt Suomessakin on nähtävissä ja länsimaissa muuallakin, niin se käytävä kapenee. Ja silloin se tasapainottelu käy entistä vaikeammaksi.
Eli siinä sääntely ja vapauden välissä on just se hyvin kapea käytävä.
Joo, tämä oli mielenkiintoinen, kun nämä instituutiot liittyvät tähän regulaatioon ja ehdottomasti voi Suomessa tehdä tekoälyä, pitää tehdä Suomessa tekoälyä, mutta Euroopasta pitäisi tosi tarkkaan miettiä, miten ja mitä reguloida ja miten, että kun se regulaatio menee niin kuin poliittisena päätöksenä, niin siihen liittyy yleensä, mitä käyttöjä pitää kieltää, mutta se kuitenkin on ne samat tekniikat, samat menetelmät, samat mallit siellä, joita joko käytetään tai ei käytetä. Niin tässä täytyisi mielellään niin kuin näiden alan tutkijoiden ja niiden poliitikkojen niin ehkä vähän paremmin vielä keskustella keskenään siitä, että mikä on ikään kuin sallittua ja mikä ei. Eurooppa voi tehdä pahoja virheitä siinä.
Mä vähän pelkään, että tuossa tekoälyn kehittämisessä käsittääkseni se ei ole ihan halpaa hommaa. Ja käsittääkseni kaksi valtiota löytyy maailmasta, jolla on riittäviä taloudellisia resursseja kehittää sitä tekoälyä. Ja ne on nimenomaan Yhdysvallat ja Kiina. Mä pelkään, että Eurooppa ei kuulu tähän kastiin. Ihan vaan taloudellisten resurssien mielessä.
Mennään sitten tekoälystä tuonne mikro-RNA-maailmaan. Eli täältä on tullut kysymys Marjalle. Eli mistä solun tai geenien osista voisi löytyä vielä jokin yhtä tärkeä tekijä kuin mikro-RNA? Tässä varmaan haetaan sitä, että tuleeko lisää tämmöisiä ihan uusia löydöksiä. Sehän on mielenkiintoista, että ajattelisi, että solua on nyt kauan tutkittu, eikö siellä ole jo kaikki löydetty?
No, niin kuin mä tuossa esityksessä kerroin, niin se RNA-maailmahan ei ole kuokittu ollenkaan täydellisesti. Eli kun ajatellaan, että meillä on vain 2% niitä koodaavia geenejä meidän genomissa, niin se 98% on valtava alue, jolta tulee niitä molekyylejä ja Eli sillä RNA-puolella meillä varmasti on paljon sitä selvitettävää, mikä niiden merkitys on ja milloin niitä tulee, mihin ne liittyy. Ja siihen tarvitaan tekoälyä. Eli se on niinku erittäin tärkeä, koska se tulee tuhansia, kymmeniä tuhansia erilaisia molekyylejä. Ja sitten kun me yhdistetään ne erilaisiin tauteihin ja muihin, niin me ei pärjätä ihan tavallisella principal komponenttianalyysillä, vaan meillä on pakko olla tekoäly siellä. Et kyllä se siihenkin tulee. No sitten sit kun niinku ajatellaan, niin sillä on ihan omia kerroksia sitten esimerkiksi proteiinien ja kaikkien molekyylien muokkauksissa. Eli mennään vielä edelleen niin kuin pienempiin ja pienempiin juttuihin, glykosylaatiot ja erilaiset, esimerkiksi RNAssa on, miten niitä on muokattu, metylaatiot ja päät, minkälaiset päät niissä on, minkälaiset rakenteet niissä on. Ja sitä on tosi vaikea tutkia, sen tarvitaan analytiikkaa, hirveän kallista analytiikkaa, ja sitten päästään niihin, että ei pelkät sekvenssit vaan riitä, vaan sitten tulee uusia kerroksia, ja ne voi sitten olla, ne voi olla proteiinia tai ne voi olla nukleiinihappoja, mutta voisiko ne olla myöskin jotain muuta, ja tuo Perttu varmaan voi jatkaa tästä asiasta, koska se nyt kemisti varmaan, että se on varmaan vielä paremmat vastaukset.
Joo, hyvä kysymys, että onko kaikki
löydetty.
Uskaltaisin, jos pitäisi veikata, niin varmaankaan ei. Eli omassa esityksessäni puhuin siitä, että tai sehän sai valtavan mediahuomion tämä AlphaFold 2, että nyt ei enää rakennebiologiaa tarvita ja kaikki proteiinirakenteet on jo ratkaistu, mutta se nyt ei ihan pidä paikkaansa. Eli meillä on genomissa on valtava joukko sellaisia alueita, jotka sitten proteiinissa koodaa sellaisia alueita, joista ei ole selkeää kolmiulotteista rakennetta olemassa. Ja AlphaFold ei onnistu, koska sillä ei ole kunnollista templaattia. Niin myöskään ratkaisemaan näitä rakenteita. Ja niitä on, mitä monimutkaisempi se organismi on itsessään, niin sen enemmän näitä ikään kuin harmaan proteomin alueita löytyy, ja niiden toimintaa sitten ei tiedetä läheskään niin hyvin kuin sitten nämä perinteisen rakenteelliset proteiinit.
Onko se vähän niin, että se, kun tietoa tulee lisää, niin sitten huomataan, että miten vähän me lopulta tiedetäänkään?
Kyllä se varmaan näin on.
Itse muistan vaan, mikrobiologiaa aikoina opiskelin, niin sitten sanottiin, että kun koko genomi on sekvensoitu ihmisen ensimmäinen, niin sitten meillä on tosi paljon tietoa ja sitten me osataan parantaa sairauksia. Ja sitten ilmeni, että se genomi on vaan, sehän on kuitenkin vaan tosi pieni osa, sitten on sen proteomi, on sitten metabolomi, on ikään kuin sitten ne kaikki säätelyt, on epigenetiikka siihen päälle, eli ikään kuin se on aikamoinen Suomessa, on ihan valtava määrä vielä tutkittavaa kaiken kaikkiaan, että hyvin kaukana ollaan vielä siitäkin, että ymmärrettäisiin se, että miksi jos on sama ruokareseptikirja jokaisessa meidän solussa, niin miksi yksi tulee sydänsoluksi ja alkaa sykkiä ja toinen tulee silmänsoluksi ja toinen tulee ihosoluksi ja kaikki, että siihen just nämä mikro-RNAt vaikuttaa myös osaltaan, mutta että se on hirveän monimutkainen ja hirveän paljon varmaan vielä tarvitaan tietoa siinä. Mutta mennään eteenpäin, eli mennään täältä, otetaan täältä vielä kysymyksiä, mitä on tullut. Eli täällä on yksi ihan mielenkiintoinen kysymys. Tämäkin menee vielä siihen proteiinien. Eli mitä mahdollisia riskejä on synteettisten proteiinien luomisen mahdollisuudessa? Voiko luoda esimerkiksi synteettisiä viruksia bioaseeksi tai muuta sellaista? Tähän varmaan molemmat te voitte kommentoida. Onko Pertulla ensin näkemystä?
Kyllä siinä tietysti sellainen, siis kyllä varmaan pystytään käyttämään hyvässä ja pahassa sitä proteiinia. Se nyt on lähtökohtaisesti molekyylikone, ja se saadaan sitten, kun ymmärretään, miten se toimii, ja sitten pystytään muokkaamaan, niin sitä pystytään tekemään sitten hyvää että pahaa. Mutta se tietysti, kun puhutaan synteettisestä proteiinista, niin se ei kuitenkaan siirry ainakaan nykytietämyksen mukaan millään tavalla niin kuin perimässä eteenpäin. Eli se ei lähde sillä tavalla niin kuin monistumaan ja säily, vaan se on todellakin niin kuin autenttinen molekyyli itsessään, eli sillä ei sillä tavalla ole sitä DNA-koodia siellä, jota sitten perimässä jaetaan eteenpäin.
Mutta oliko tässä kysymyksessä viitattu sitten niin kuin viruksiin, että kun jos me tehdään niin kuin niitä muutoksia niihin viruksiin, ja että kyllähän tämä on ilman muuta niin mahdollinen ongelma, että kyllähän me muistetaan koronan vaiheissa, että välillä epäiltiin, että oliko siellä Kiinassa ollut karannut jostain laboratoriosta nyt joku, toki tuntuu siltä, että konsensus on, että ei, että kyllä se oli ihan luontainen, mutta kyllähän siis mahdollisuuksiahan on juuri silloin, jos me tehdään niin kuin organismeja, ja sen tähdenhän meillä on GMO:t aika lailla niin kuin säädeltyjä, mutta näinhän ei ole varmastikaan kaikissa maailman maissa. Ja tämähän on ihan selkeä.
Tietenkin tässä tulee varmaan ne ihan kansainväliset biologisten tai näiden aseiden kieltosopimukset, että niissähän on samanlaista sääntelyä kuin ydinaseissa, eli että on ihan kansainvälisiä sopimuksia, mihin valtiot on sitoutunut. Toki kemiallisten aseiden sopimuksia rikotaan ja saatetaan käyttää, vaikka on nämä kansainväliset sopimukset, mutta että periaatteessa näin on näitä lain tai yhteisiä sopimuksia, että se on yksi tie. Otetaan täältä nyt kirjallisuudesta, ei olla puhuttu paljoakaan, niin kerrotko vähän Vella, itse olet aasialaista kirjallisuutta, olet ilmeisesti myös harrastat. Kerrotko vähän, olet ihan osaat suorastaan Etelä-Korean kieltä vai miten se meni?
No sanotaanko, että en ehkä välttämättä nyt demonstroi teille, en ole vielä ihan niinkään hyvä. Olen sitä puoli vuotta nyt tässä opiskellut. Mutta siis en tosiaan ole niin kuin korealaisen kirjallisuuden tutkija, enkä asiallisen kirjallisuuden tutkija, mutta ihan harrastuspohjalta kiinnostunut aiheesta ja kielestä. Ja Hankang on ollut tuttu jo useamman vuoden ja olin iloinen kuullessani hänen Nobel-voitosta kyllä.
Mutta tämä ei ilmeisesti ollut yllätys, että sellaiset ihmiset, jotka on aasialaista kirjallisuutta vähänkin enemmän lukeneet, niin kuin sinä, niin osas odottaa tätä, vai miten?
Joo, no siis mä en ollut seurannut itse tätä Nobel-keskustelua ennen kuin tuli sitten nämä palkinnot julki, niin en tiennyt, että ketä veikataan voittajaksi ja ketä siellä on niin kuin mahdollisena ehdokkaina mietitty. Mutta en silti niin kuin yllättynyt itse, koska Hankang on hyvä kirjoittaja tyylillisesti sekä aiheiden puolesta on merkittävä ja tosiaan kansainvälisesti hyvin tunnettu ja käännetty ja näin. Mutta sitten kun nyt tutustuin tarkemmin tätä varten, niin se oli kuitenkin aika monelle yllätys, koska hän on kuitenkin verrattain nuori. Hän on 54-vuotias nyt ja Nobel yleensä jaetaan niin kuin elämäntyöstä huomattavasti vanhemmille henkilöille. Mutta sitten toisaalta hänen kirjojen tuotanto on jo aika laaja. Niin kuin tämän ikäiseksi ja laadukas, jos näin voi sanoa, niin sille oli yllätys ja ei ollut yllätys. Ei minulle henkilökohtaisesti ehkä, mutta oli kuitenkin ollut.
Tämähän oli sikäli, nyt on monena vuonna, kun on ollut kirjallisuuden palkinto, tai ainakin osana vuosista, että tämän kirjailijan tuotantoa ei ole ollut lainkaan suomeksi, tai vasta on sitten ryhdytty kääntämään, mutta tässä on sille, että on kuitenkin näitä suomenkielisiä teoksia ollut jo pitkään, eli hän on ollut aika sellainen populaari, voiko sanoa, että populaarikirjailija?
No on ehkä populaari, joo, voi sanoa kyllä näin, että en nyt uskalla ihan sanoa, että onko hän Etelä-Korean tunnetuin kirjailija kansainvälisesti, mutta ainakin ihan siellä niin kuin top tunnetuimmissa, ja suomeksi on nyt tosiaan oli käännetty 4 teosta, ja englanniksi on käännetty hieman enemmän, mutta sitten niitä ei ole vielä suomeksi, mutta olettaisin, että niihinkin varmaan tartutaan nyt tässä kuitenkin lähivuosina.
Minkälainen se on lukukokemus, jos nyt otan sen kirjan, niin mitä, nämä aiheethan on suht raskaita, mutta onko ne niinku raskaita ne kirjat, minkälaisia ne on, voiko sitä jotenkin kuvata?
Ne on, ainakin jos nyt käytetään näitä 4, joista yhtä en ole vielä ehtinyt lukea kuin puolen välin tai uusinta, siitä on kirjastossa aika kovat jonot. Mutta ne on tietysti erilaisia, että siellä on raskaita aiheita ja ne on eri tavalla raskaita. Että on kirja, jossa käsitellään vaikka pienen vauvan kuolemaa, on kirja, jossa käsitellään massamurhia, valtioväkivaltaa ja sitten taas toisaalta on tämmöinen niin kuin perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuva väkivaltaa käsittelevä kirja. niin on ne raskaita. Ja tietysti jos itsellä ei semmoiset teemat sovi, niin ei tietysti niitä kannata välttämättä niihin tarttua. Mutta Hankangin tyyli käsitellä näitä on kuitenkin semmoinen ei missään nimessä mässäilevä, eikä esimerkiksi niitä väkivallan tekoja vaikka niinkään kuvata, vaan enemmänkin niiden jälkiseurauksia, sitä, että millaisia traumoja se jättää jälkeensä, miten se vaikuttaa kansakuntaan, ja miten niistä kuitenkin, niin kuin, ei nyt ehkä niin aina onnellisia loppuja ole näissä kirjoissa, mutta sille, että niistä kuitenkin noustaan, ja sinnikkäästi ihmisten elämä jatkuu, mitä ikinä tapahtuukin. Mutta ei silleen mielestäni raskas lukuisia. Toki voi olla aluksi, jos ei tunne korealaista kulttuuria tai kirjallisuutta, niin voi olla vähän semmoinen, niin kuin tuntuu vähän vieraalta, vähän semmoinen kulttuurishokki, mutta teemat on kuitenkin niin yleismaailmallisia, että varmasti saa kiinni.
Tässä on muuten tullut hyvä yleisökysymys kirjallisuuteen liittyen. Mitä kirjallisuuden tutkija ajattelee tekoälystä? Pelottaako? Eli varmaan ChatGPT:hen ja näihin kielimalleihin.
Mä olin erittäin tyytyväinen, kun mä olin ulkona tästä tekoälykeskustelusta, koska en ole tässä nyt mikään varsinainen asiantuntija. Ja silloin, kun itse opiskelin kirjallisuutta täällä, aloitin 2016, niin silloin tekoälystä ei vielä laisinkaan tällä tavalla puhuttu, eikä sitä opiskelijat samalla tavalla osanneet käyttää kuin nyt osaavat. Ja se on itselle vieras aihe ja siinä mielessä ehkä hurja, kun ei ihan täysin ymmärrä, mistä on kyse aina joka kerta, joka hetki. Mutta siksi onkin kiva esimerkiksi olla nyt täällä kuuntelemassa niin kuin muiden asiantuntevampien henkilöiden keskusteluja asiasta. Pahoittelen, en ehkä osaa sanoa, mitä mieltä olen, muuta kuin hämmentynyttä mieltä.
Varmaan moni muukin on vähän hämmentynyt tekoälystä, mutta otetaan vielä, jos yleisöllä on kysymys, niin täältä joku yleisökysymys. Olisiko jollain siellä vielä?
Marjalle yksi kysymys. Silloin korona, kun lähti käyntiin ja rokotetta kehitettiin, niin luin New York Timesista pitkän artikkelin, josta perusviesti oli se, että takana oli unkarilainen nainen. Oletko samaa mieltä?
Hetkinen. Silloin en ole lukenut tätä artikkelia. Voitko antaa vähän lisää vinkkejä?
Siis tämä unkarilainen tutkija oli tutkinut messenger RNAta koko tieteellisen uransa. Ja sitten hän esitti tämän konseptin niin kuin eteenpäin ja sitten löysi tämän USA:sta sen partnerin ja sitten perustettiin yritys sen jälkeen ja se tuotti sitten tämän päärokotteen, joka meitä...
Niin, joo, siis nyt sä puhut niin. Rokotteesta. Joo, mä ajattelin, että puhuttaisiin niin kuin siitä koronasta itsessään. Joo, ja tästähän oli viime vuonna, juurikin puhuttiin näistä lähetti RNA-rokotteista, ja joo, kyllä, totta, se on. Viime vuonna tosiaan Maija Vihineran tähän kertoi sitä viimevuotisesta Nobel-palkinnosta, ja tota, siellä oli ihan selkeät niin kuin, henkilöt, jotka itse asiassa, miten löydettiin tavallaan bakteereiden immuniteetti, kun ne keräävät viruksista osioita ja ei nyt mä sekoitan kyllä ihan kaksi asiaa, mutta joo.
Tästä tietenkin tulee mieleen se kysymys, kun tämä on nyt melkein all male panel oli, siis niin. ei tässä meillä ole vaan, mutta Nobel-voittajissa niin ainoastaan kirjallisuudessa oli nyt nainen ja itse asiassa mä olin tuolla jo aikaisemmin syksyllä tuolla Sanomatalolla suuressa Nobel-tilaisuudessa juontamassa, niin siellä tuli puheeksi, että täällä, mä en muista nyt kenen nobelistien taustalla olisi ollut niitä naisiakin, mutta eipä sitten palkinnoille asti päätyneet. Eli onko tässä se, ikään kuin kun ehdotetaan, professorithan ehdottaa näitä palkintoja, niin sitten ehdotellaan miehille.
No joo, nyt mä pääsen vähän jyvälle, että miksi sä puhut naisesta ja unkarilaisesta. Että tämä oli kysymyksen taustalla, niin voisi nyt sanoa, että näistä on hirveän monet, on siis amerikkalaisia näistä, ja siellä on enemmän sitä pätäkkää niin kuin tehdä tätä tutkimusta, ja en tiedä, onko se sitten meidän korkeakoulun ongelma, koska meillähän on peruskoulutus ihan äärettömän hyvä, jos vertaa suomalaista lukiota ja amerikkalaista high schoolia, niin nehän on aivan eri levelillä. Mitä sitten tapahtuu, miksi se tiede niin kuin on siellä niin paljon enemmän kehittynyt. Tämä on nyt just se, että minkä tähden niin, kuin niin paljon on Amerikassa tehdä niitä keksintöjä ja sillä lailla. Mutta sitten miksi naiset niin kuin ei pääse niin helposti korkealle, mutta nythän ollaan, kuitenkin me nähdään, että koko ajan naisprofessoreita on enemmän ja enemmän. Ja tosiaan se oli harvinaista, että se tuli sinne rokotekehityksessä niin nainen sinne eturiviin. Et kyllähän täällä, sanoisin itsellä, kun on kokemusta sekä niin kuin bisnespuolesta että yliopistopuolesta, voi sanoa, että se on vielä kovempaa bisnespuolella. Naisiin ei luoteta, että niin kuin melkein katsotaan, että missä se CEO on, että eipä näy tässä tilassa, jos ei ole yhtään miestä. Eli kyllä meillä on niin kuin lasikattoja vielä tuossa.
Suomessa on tasa-arvo on paljon parempi kuin monessa muussa maassa, että ikään kuin me ollaan kuitenkin aika pitkällä siinä verrattuna.
Ja Suomessa vielä sen verran, niin kuin, että Euroopassahan on tämä ongelma, kun ei ole lastenhoitoa, niin monella naisella katkee se ura siihen. Et meillähän on Suomessa aivan mieletön tasa-arvo, että meillä on lastenhoitoyhteiskunta järjestänyt. Meillä on mahdollista se, mutta kyllähän se niin kuin monet kollegat Euroopasta sanoo sitä, että jos sä haluat niin kuin saada perheen, niin sä et pysty järjestämään sitä, ja varmaan se voi olla Amerikassa.
Tähän loppuun otetaan vielä kaikilta semmoinen kysymys, että mitäs tulevaisuus RNA, mikro-RNA on uusia lääkkeitä ilmeisesti luvassa. Mitä on luvassa? Mitä voisit sanoa?
No, diagnostiikkaa ja terapiaa, ja sitten myöskin menee ehkä tämmöisille alueille kuin maatalous. Sielläkin voidaan niin kuin tuottaa tehokkaammin. Voi olla kasvinsuojeluaineita ja kasvun lisääjiä. Että kaikkea niitä tulee.
Mitäs Perttu-Permi proteiinien laskostumisessa, niin mitä uutta nyt sitten? Mitä, tuleeko sieltäkin uusia lääkkeitä vai mitä sieltä tulee?
No varmasti tulee uusia. Lääketeollisuus on ollut tietysti asiasta hyvinkin innoissaan, koska ne kokeelliset menetelmät, niin kuin mainitsin esityksessä, että ne on hyvin, hyvin hitaita ja kalliita prosesseja selvittää. Ja heillä on nyt tavallaan niin kuin aihiot olemassa, että millainen, minkälaisen mallin kanssa he työskentelevät siinä lääkekehityksessä. Mutta on tietysti selvää, että siinäkin työ on kuitenkin vasta alussa, että AlphaFold ei pysty kaikkeen, että proteiinit vaikuttavat keskenään niin kuin dynaamisesti, ja niiden ilmiöiden mallintaminen niin on jo sitten taas seuraava askel.
No siitä jatketaan. Mites tekoälyssä, mitä seuraavaksi? Simultaalitulkkaus.
Mä olen ehkä vähän suppeammin suhtanut siihen. Toivon tekoälyssä edelleen, että Jyväskylän yliopistossa sitä tutkitaan monessa paikassa, monitieteisesti, tehdään yhdessä asioita.
Tänne Nobel sitten.
Joo, ei, mutta varmaan sitä pätäkkää ei ole niin paljon, mutta tutkimusmaailmassa on niin, että yksittäinen tutkija, niin kuin tuli esille, ja tutkimusryhmä, niin se voi olla niin hyvä, että se tekee yhteistutkimusta sellaisten kanssa, jolla on pätäkkää. Että toivotaan tulevaisuudessa, että ainakin siellä verkostossa ollaan myös tulevien Nobelien kanssa.
Jos mä olisin ilkeä, mä laittaisin Venlan nyt arvioimaan ensi vuoden kirjallisuuden Nobelin palkintoa, mutta se voi olla vähän haastava. Onko sulla ketään, että kuka olisi sen arvoinen?
No siihen kyllä osaa sanoa, enkä kyllä välttämättä osaa muutenkaan ennustaa, koska kuten tänä vuonna huomattiin, niin se saattaa tulla kirjailijalle, jota ei välttämättä osatakaan odottaa. Tämän vuoden ennakkoon mietityin oli eräs kiinalainen kirjailija, jonka nimeä en nyt häpeäkseni muista, tai kenties häntä jossain vaiheessa uudelleen taas veikataan siihen. Ja nyt viimeisen ehkä parin vuosikymmenen aikana, tai sanotaanko 90-luvulta alkaen, niin on ruvettu kiinnittää huomiota siihen, että naisiakin voi tosiaan palkita kirjallisuuden Nobelilla, ja voi palkita muitakin kuin amerikkalaisia ja brittejä, näin.
No niin, joo, nyt rupeaa lähetysaika olemaan loppu, eli ihan tosi lyhyesti äkkiä taloustieteestä.
Mitä? Mulla olisi niin pitkä vastaus.
Nyt pitää tosi lyhyesti.
Okei. Taloustiedeessä on vuosituhantinen unelma, että me alettaisiin oppia, että miten yhteiskunta toimii, miten talous toimii, miten me voitaisiin kontrolloida, säädellä taloutta ja vaikka niin kuin tasoittaa suhdannevaihteluja. Tähän ei ole pystytty. Neuvostoliitossa yritettiin, kerättiin suuri joukko kuuluisia ekonomisteja.
Onko nyt luvassa ei siis keino?
Olisiko nyt tekoäly? Pystyisikö kiinalainen tai yhdysvaltalainen tekoäly niin kuin ratkaisemaan tämän ongelman?
No niin, hienoa. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille. Nyt pyydän vielä Lotta-Riinaa tänne loppupuheen pitämään. Eli saat vielä lopetella. Ollaan vähän yliajalla väistämättä.
Kiitos. Niin kiitos kaikille puhujille tästä teidän esittelystä. Te osasitte aika nämä hyvin monimutkaisetkin aiheet esitellä hyvin ymmärrettävällä tavalla. Ja kiitos myös todella paljon tästä keskustelusta. Oli todella kiinnostavaa seurata. Tämä idea ja traditio tästä Nobel-palkintojen jokavuotisesta esittelytilaisuudesta on syntynyt tosiaan Nanotiedekeskuksella. Ja se on sitten viime vuosien aikana siirtynyt osaksi koko yliopiston toimintaa. Nobelin palkinnot heijastelee ihmiskunnan rohkeutta ja innovatiivisuutta, ja ne annetaan tutkijoille, jotka on tehneet merkittäviä löytöjä tai keksintöjä, jotka hyödyttää tieteen kehitystä tai sitten jollain tavalla muuttaa yhteiskuntaa. Meillä Nanotiedekeskus tänä vuonna on täyttänyt 20 vuotta, ja meillä oli iso ilo ja kunnia saada Nobel-voittaja Morten Meldahl tänä vuonna puhujaksi nanotiedepäiville. Hän on käynyt Jyväskylässä useita kertoja, oli meille sillä tavalla tuttu mies. Ja siinä kun hän piti tieteellistä puhetta, niin hän kertoi siitä tutkimustyöstä, mikä on johtanut Nobel-palkinnon saamiseen. Mutta samalla hän kertoi myös siitä itse Nobel-seremoniasta. Ja mikä oli ehkä kaikista hauskinta, niin kesken sen puheen niin hän alkoi kaivelee taskujaan ja kaivoi sieltä sitten sen ihan sen fyysisen Nobel-mitalin ja esitteli sitä yleisölle. Ja voitte vain kuvitella, että kahvitunnilla oli sitten aikamoinen jono hänen kanssaan yhteiskuviin, joita hän sitten hyvin mielellään otti opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden kanssa. Mutta tämän vuoden Nobel-palkinnoista mulle itselleni on herännyt ajatuksia tästä monimutkaisuudesta, mitä näiden palkintojen taustalla on. Kuinka elämä on monimutkaista ja miten me tarvitaan uusia keinoja näiden monimutkaisten kysymyksien selvittämiseen. Useinhan tämmöiset mullistavat keksinnöt syntyy aivan sattumalta, kun joku hyvin omituinen tulos saa tutkijat heräämään, heidän kiinnostuksensa heräämään, ja sitten aletaan kaivelemaan sitä asiaa vähän syvemmin. Ja niin kävi esimerkiksi näiden mikro-RNA-löydöksien kanssa. Sitä voisi ajatella ehkä, että sukkulamatojen tutkiminen on vähän semmoista hömppähommaa ja aika tosi pienen piirin tutkimusta. Mutta niin vaan nämä yhden millimetrin kokoiseksi ja maaperässä, yhden millimetrin kokoiseksi kasvavat maaperässä elävät eliöt pysty ratkaisemaan tämmöisen valtavan suuren ongelman, että millä tavalla geenejä säädellään. Ja tämä tutkimus tulee hyödyttämään meitä diagnostiikassa ja mahdollisesti vaikka syöpien hoidossa. On siis todella tärkeää, että tällaiseen uteliaisuuteen pohjautuvalle tieteelle annetaan aikaa ja resursseja, sillä perustutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa tästä ympäröivästä yhteiskunnasta, maailmasta tai vaikkapa universumista. Ja sellaiset pikavoitot on aika harvinaisia tieteessä, eli ne löytöjen yhteiskunnallinen merkitys usein syntyy viiveellä. No tässä on ehkä nähty, että on vähän niin kuin nopeammin päästy hyödyntämään tekoälymalleja, mutta yleensä siinä voi kestää vuosia tai vuosikymmeniä. Juuri sen takia, että ne löydettävät asiat on todella monimutkaisia. No, miten tätä monimutkaisuutta voidaan taklata? No sitä yleensä, niin kuin tässä keskustelussakin on tullut hyvin esille, niin sitä voidaan helpottaa käyttämällä monitieteisiä tutkimustapoja. Ja tästä taas hyvänä esimerkkinä on sitten se kemian palkinto, jossa siihen proteiinien laskostumisen ratkomiseen käytettiin tekoälyä. Ja nyt tämä AlphaFold 2-ohjelma on jokaisen tutkijan ulottuvilla, ja se on hyvin nopeasti kyllä mullistanut genetiikan tutkimusta, kun tämä proteiinien rakenteita, sukulaisuussuhteita ja toimintaa pystytään ennustamaan. Et siihen, mihin ennen tutkijalta meni kuukausien tai vuosien työ, tämä tekoälymalli pystyy tekemään nyt muutamassa minuutissa. Eli on helppo ymmärtää, minkä takia tekoälykäyttö mullistaa tutkimusta ja minkä takia se on esimerkiksi haluttu menetelmä vaikka lääkekehityksessä. Ja niin kuin tässä on tullut esille, niin sekä tekoäly että koneoppiminen, ne näkyy meidän arjessa jo hyvin voimakkaasti erilaisten sovellusten ja algoritmien muodossa, mutta myös paremmassa diagnostiikassa tai kuvan tunnistusmenetelmissä. Eli tutkittuun tietoon perustuvilla sovelluksilla voidaan tehdä uusia innovaatioita, parantaa yhteiskuntaa ja luoda myös uutta talouskasvua. Tässä keskustelussa aika loppuvaiheella sivuttiin myös koulutuksen merkitystä. Puhuttiin, että meillä on täällä Suomessa hyvä peruskoulutus. Ja vieraillessaan nobelisti Morten Meldahl nosti myös koulutuksen esille ja hän esitti idean, että kemiaa tai miksei muitakin luonnontieteitä pitäisi alkaa opettaa lapsille jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta jatkossakin löytyisi tieteestä kiinnostuneita nuoria pyrkimään yliopistoon. Tätä asiaa me joudutaan varmasti miettimään Suomessa jatkossa, kun nuorten ikäluokat pienenee. Eli jos aina pienempi joukko pyrkii valitsemaan tiedeuran, niin on se vaara, että tieteen taso laskee ja innovaatioita syntyy vähemmän. Ja siksi on tärkeää houkutella nuoria tieteen pariin. Ja siihen me tarvitaan meitä tutkijoita ja tällaista aktiivista tiedeviestintää sekä hyviä esimerkkejä tieteen merkityksestä arkipäiväisiin asioihin. Joten haluan vielä kerran kiittää tästä keskustelusta ja toivotan hyvää illanjatkoa.
Kiitoksia. Olipa erinomainen puhe Nanotiedekeskuksen johtaja Lottarina Sundbergiltä. Ja nyt tähän onkin oikeastaan hyvä lopettaa. Ollaan vähän yliajalla, pahoittelut siitä. Kiitos yleisölle, striimissä olleille ja kiitos kaikille, jotka on esittänyt kysymyksiä. Se on hienoa, että tulee yleisökysymyksiä. Ja muistutan, että seuraava Tiedettä kaikille -tiedeilta on Tieteen päivien yhteydessä 8. päivä tammikuuta. Eli se on täällä samassa paikassa silloin. Ja silloin puhutaan lukumotivaatiosta, eli miten sitä voitaisiin parantaa. Ja meillä on nyt täällä kahvitus kaikille, jotka on paikalla, ja te voitte siellä striimin päässä mennä myös kahville. Nyt on hyvä juoda juhlalliset kahvit nobelistien kunniaksi. Kiitoksia.